Papa Francesku shkoi sot në orën 16:30 në kishën e Shën Anselmit në Aventin për stacionin kryqëzor dhe procesionin penestar drejt bazilikës së Shën Sabinës. Më pas kremtoi meshën shajte me rritin e bekimit të Irit dhe të Përhimjes.
Kthehuni me gjithë zemër kahun. Me këtë frazë marr nga libri i Joelit, Papa Francesku i ftoi të gjithë të kthehen ka Zot e ta shfrytëzojnë kohën e kreshmëve për të kuptuar ç'nuk shkon brenda vetes në shoqërinë e kishë. E për të ndryshuar, për të pastruar zemrë, që të bëhet sërish e denjë për hyjin. Kthimi i zemrave nguli këmba ati shenjtë është ai që përfshin krejt jetën, që sfidon rutinën e përditshme, që na bën të kapërcejmë pragun e oborrit ton për të shkuar drejt të tjerë.
Aprirsi a Dio e ai fratelli. Sappiamo che questo mondo sempre più artificiale.
T'ja hapim zemrën Zotit e vëllezërve, jetojmë në një botë gjithnjë më artificiale, në kulturën e duhet bërë, duhet jetë i dobishëm, ku pa e kuptuar e përjashtojmë Zotin nga horizonti. Krishmet na kërkojnë të shkundemi, na kujtojnë se jemi krijesa, e jo Zoti. Vetëm kur i ndjejmë vështirësitë dhe vuajtjet e vëllezërve, vetëm atëherë mund të fillojmë ullën e kthimit të zemrës drejt Pashkëve.
Papa Francesku vuri në dukje tri elementet e udhës shpirtërore të kreshmëve: lutjen, agjërimin dhe lëmoshën. Të trija e nxisin njeriu të mos i japin rëndësi dukjes, pasi vlera e tij nuk varet nga miratimi të tjerëve apo nga suksesi, por nga ajo që ndërton brenda vetes. Ati i shenjti mori këto tri elemente në dorë një nga një, së pari lutja.
Dinanzi a tante ferite che ci fanno male e che ci potrebbero indurire il cuore, noi siamo chiamati a tuffarci nel male della preghiera.
Para shumë plagëve që na dhëmbin e që mund të na engurtësojnë zemrën, jemi të thirrur të zhytemi në detin e lutjes, që është det i dashurisë pa fund të Zotit, për të shijuar dhe mëshurinë e tij.
E lutja e kohës së kreshmëve, vazhdoi Papa Bergoglio, duhet jetë më e thekshme, të marrë përsipër edhe nevojat e vëllezërve për t'i paraqitur paramshirës hyjnore. Elementi i dytë i kësaj periudhe pendese është agjërimi.
Dobbiamo stare attenti a non praticare un digiuno formale.
Duhet kemi kujdeset mos agjërojmë formalisht, me një agjërim që duket sikur na ngop, sepse kujtojmë se jemi në rregull. Agjërimi ka kuptim nëse vërtet prek sigurinë tonë. Nëse sjell në një të mirë të tjerëve, nëse na ndihmon të jetojmë si samaritani i mirë që përkulet mi vllai në vështirësi e kujdeset për të.
Agjërimi na ndihmon të luftojmë padrejtësitë ndaj të varfërve, të mos shpërdorojmë, të kemi besim në provanin hyjnore në vizojat i shenjtë, i cili foli më pas për elementin e tretë të kreshmëve, lëmoshën. Ajo jepet pa pritur asnjë shpërblim nga të tjerët, tha Papa.
Oggi spesso la gratuità non fa parte della vita quotidiana, dove tutto si vende e si compra.
Sot shpesh dhënia falas nuk bën pjesë në jetën e përditshme, ku gjithçka shitet e blihet. Gjithçka është llogari e mas. Lëmosha na ndihmon të jetojmë dhurimin falas, që është liri nga mania e pasjes, nga frika se mos humbasim ç'kemi, nga trishtimi atyre që nuk duan të ndajnë mirëqenjen me të tjerët.
Kreshmët, përfundoi Papa Francesku, na kujtojnë se përmes këtyre tri elementeve është e mundur të realizojmë diçka të re brenda vetes e përreth nesh, pasi Zoti është gjithnjë gati të rifilloj çdo gjë nga e para. Në përfundim të kremtimit eukaristik në kurjen e përgjithshme aty pranë, Papa u takua me bashkësinë rregulltare të dominikanëve.